завтра еще откуда еще отсутствие. С моего тебе будет репетуан. Эйтер. Да, ну, поедет, как бы. Încercăm să ne uităm în epistola, în Faptele Apostolilor. Nu o să mai insistăm pe introducere, pentru că cât ar avea importanță foarte mare de fost de detalii, că în ce an a fost probabil prin anii 63-65 la Roma, că de felul acesta, care prea puțin interesează. Adică prea puțin e vorba de o micească veșnică. A, nevoie pentru teologi să știe, să încerce cu protestanții, cu neprotestanții, dacă e nevoie, să explice tot felul de lucruri. Dar pentru creștinul în sine, care vrea să afle cuvânt de mântuire, nu e atât de valoros în ce an exact s-o fi scris această carte a Faptelor Apostolilor de către Luca. Și... începem din nou să citim de la început din primul verset, primul capitol, primul verset și ne oprim la versetele la care încă nu am vorbit. Cuvântul cel din tâi l-am făcut o teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat. Și aici am explicat că a fost cuvântul cel din tâi, adică Evanghelia de la Luca, că la început era un tom sau o carte comună, Evanghelia de la Luca unită cu această Faptele Apostol, deci cu perioada vieții Mântuitorului și cu perioada de după Înălțarea Mântuitorului, era unită la un loc și la un moment dat și l-a făcut așa în două cuvinte, ca și cum am zis acum în două capitole mari. Capitol, în doilea capitol. Deci a început în doilea capitol mare, după Înălțarea Mântuitorului la cer. Și la un moment dat s-au separat cele două. Despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța. Și mulți părinți explică cuvântul acesta foarte viu și foarte plin de înțeles, în sensul că cele ce, adică în prima parte, noi am zis așa, prima parte care e Evanghelia, am zis, sunt toate cuvintele Mântuitorului care le-a spus și le-a făcut și le-a învățat și nu știu ce. De-a zice, cele ce a început Iisus a le face și a le învăța. Adică, e numai începutul. Ei tot timpul aveau legătură cu Dumnezeu. Tot timpul lucra Dumnezeu cu ei noi fapte. Auzeau noi cuvinte de la Hristos. Era o continuă lucrare cu Dumnezeu încât nu puteau zice că Hristos numai cu ei sau că nu lucrează continuare. Împotrivă. De exemplu, Pavel ne spune de atâtea ori și așa s-a știut de la Hristos. Și iarăși l-am întrebat pe Domnul și de trei ori m-a rugat. Zice, de trei ori m-a rugat să mi se ia o boală. Asta probabil nu putem să-i atunci. Timp înainte. Poate un alt, cu noi înainte. Mântuitor de mult, eu zic, de 10 ani se înălțase la cer și Pavel zice și de 3 ori m-a rugat cu stăruință să mi se ia boala aceasta, ghintele și să rog într-un trup, diavolul care a fost dat să mă plumească peste față să se ia de la mine. Adică unii spun probabil de o boală, de o boală de care sufera el. Și mi-a spus Domnul. Și spune ce i-a spus Domnul. Adică între ei și Dumnezeu nu era ruptura asta și acum între noi, cumva, între noi care suntem oameni păcătoși, depărtați de Dumnezeu și care nu-L auzim pe Dumnezeu ce ne spune. Ei chiar îl auzeau. Și atunci, alt înțeles are când zice cuvântul cel din tâi l-am făcut o teofilă despre toate cele ce a început Iisus a face și a învățat. A început Iisus a face și a învățat. Deci Evanghelia era numai începutul a ceea ce a început Iisus a face și a învățat. Restul le spunem ceea ce face și învață, spune și în a doua parte a Faptelor Apostolilor, să se mai spune și peste veacuri. Adică Hristos continuă să lucreze, nu a murit, nu s-a dus să odihnească, nu stă undeva ascuns, nu a devenit Big Brother care ne urmărește numai și atâta face. Nu, continuă să trăiască, continuă să vieze între noi și exact își împlinește în continuare cuvântul pe care l-a spus. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, plăsește veacurile. Chiar așa este. Pe credința aceasta, pe adevărul acesta, se temeluiește începând de la crez, se temeluiesc toate. Adică singurul verb de prezent absolut în crez, sunt toate, au fost, au făcut, s-au dres, s-au vorbit. Este un singur cuvânt care e absolut prezent. Și stă de-a dreapta Tatălui. Stă. Acum. Adică stă înălțat la ceruri și stă de-a dreapta Tatălui. Acum stă de-a dreapta Tatălui. Dar ce înseamnă stă de-a dreapta puterii? că atunci când Sfântul Ștefan a văzut cerurile deschise și stând de dreapta puterii, de dreapta Tatălui pe Hristos, deci ei sunt într-o stare continuă de atenție asupra lumii, nu? Tatăl, Fiul, e o continuă atenție a lui Dumnezeu asupra lumii. Deci nu e o stare de pasivitate, că stă acolo și stau și petrec. Sau stau și nu știu ce fac. Cum râdea Ilie de slujitorului Bal. Slujitorului Bal și zicea, strigați mai tare, poate n-aude, poate e plecat undeva, poate stă de vorbă. El tocmai spunând că Dumnezeul la care se închine el nu este așa. El râdea de Dumnezeul Bal și aceia chiar credeau și jucau mai tare și făceau mai tare, că chiar credeau că Dumnezeu poate să fie ocupat cu alte treburi. Că nu e atent la om, că nu e atent la structura sa, că nu are timp de om. Și Filie știa foarte bine, el care a cunoscut Dumnezeu știa că Dumnezeu nu e așa, că Dumnezeu este neîncetat atent spre om, neîncetat ochii lui și lucrarea lui și tot ceea ce puterea și lucrarea lui Dumnezeu este neîncetat cu omul și lucrează împreună cu el sau îl ajută sau îl tărește sau îl lasă de multe ori în anumite ispite ca să înțeleagă ceva și iarăși îl ajută și toate acestea sunt cumva fără voia lui și fără știința lui nu se mișcă niciun fir de păr. Și credința asta era și apostol, era foarte vie. Și aceasta o spun, dacă citiți cu atenție marile rugăciuni ale Sfinților de mai târziu, toți vorbesc despre asta. Terminăm cu acea a Părintelui Arsenie, care zice, Arsenie Voca, care zice, Doamne, Cel ce vin taină între oameni, adică vine în taină. Cum noi nu-L vedem, nu știm. Zicem, na, cum erau călătorii spre Emaus, habar n-aveau că erau cu Hristos. Mergeau și ei și discutau și erau triși și... Cel ce vin taină între oameni, din neam în neam, din veac în veac, cu fiecare în parte, într-un fel. Vin în taină între noi. Acesta cumva, acest adevăr îl presimțim încă din primul verset. Că în Evanghelia de la Luca, el a spus numai ce a început Iisus a face și a învățat. Că de acolo tot învață și face. Adică nu s-a oprit învățarea lui. Nu s-a oprit lucrarea lui cu omul. Nu s-a oprit împreună sa lucrare cu omul. Neîncetată sau călătorie cu omul. Și trecem mai departe. Până în ziua în care, deci am înfățișat acolo în Evanghelie, toate cele ce a început Iisus să face și a învățat, până în ziua când s-a înălțat la cer, deci până acolo am scris în Evanghelie, asta vreau să spun. Până în ziua în care s-a înălțat la cer, nu că până atunci a fost lucrarea și învățarea sa, ci până acolo am scris eu, până când în ziua care s-a înălțat la cer, poruncind fiind Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales. Aici era s-au oprit mulți părinți și au zis, cum adică poruncim prin Duhul Sfânt? Poruncim prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, cărea s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa. Poruncind, ce s-a întâmplat de fapt la înălțare? Că despre asta era vorba. La înălțare, în primul rând, Mântuitor a spus și iată, i-a binecuvântat și a zis, mergând, învățat toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh de la Ierusalim, în toată lumea, dar să nu plecați din Ierusalim până când nu voi trimite peste voi făgădința Duhului Sfânt, făgădința Tatălui meu, Duhul Sfânt. Deci asta era porunca, poruncind în Duhul Sfânt. Porunca cea mare era că veți pleca în toate neamurile pământului, vă se împrăștia să mărturisiți adevărul și înveți mie martor până la marginea pământului. Acei apostoli aceia și prin ei și ceilalți ucenici și toți cei care vor crede în Hristos, vor fi martorii lui Dumnezeu până la marginea pământului. Poruncind din Duhul Sfânt, toți cei care explică cuvântul spun nu neapărat că era acolo într-un chip oarecare Duhul Sfânt, deși era, deci nu la asta neapărat se referă, era prin faptul că norul acela care a venit și l-a luat de la fața lor, era prezența Duhului Sfânt, știți? Cu siguranță, ceva din cuvânt, poruncind din Duhul Sfânt la înălțare, cuprinde puțin din ceea ce au trăit ei acolo, că ei și-au adus aminte probabil de norul de pe Tabor, norul care l-a cuprins pe Hristos și pe Ilie și pe Moise, și ca un nor alb, așa, care i-a cuprins și a auzit glas din cer care a zis, acesta este Fiul meu și iubit, de acesta s-a ascultat. Și ei au căzut cu fața la pământ atunci în clipa aceea. Deci prezența Duhului Sfânt i-a făcut să cadă cu fața la pământ, s-au tulburat în sensul bun al cuvântului. Același nor a venit și l-a cuprins pe Hristos și l-a ridicat. Și atunci, când zice că a fost și Duhul Sfânt, bineînțeles că într-o anumită măsură se referă și la faptul că, într-adevăr, a fost și Duhul Sfânt acolo, că s-a înălțat la cer. Dar mai mult decât acest înțeles era acela că cuvintele lui nu erau omenești, nu mai erau omenești. Așa cum până atunci poate a mai rostit și cuvinte omenești în viitorul. Mi-e foame. E sete. A făcut gestul omenești după ce a înviat. A mâncat cu ei la masă. Și zicea Petru, și noi am stat și am mâncat și am băut cu el la masă după învierea sa. Zice Petru în epistola sa. Deci noi am... Asta sunt lucruri omenești, nu? Că nu sunt în Duhul Sfânt să mănânci. E o chestie omenească. Omenesc este, fiilor, aveți ceva de mâncare, cum i-a întrebat el când era pe malul Tiberiadei, după înviere, și părea un om străin, ei nu-l cunoșteau. Și a zis, n-avem. Sunt lucruri omenești, deci nu prin acest cuvânt, deși se strecura sau în adâncul cuvântului, de fapt era, nu mă recunoașteți, nu știți cine sunt eu. Deci era și acolo duhovnicesc și acolo era Duhul Sfânt, în tot ce face Dumnezeu și Duhul Sfânt, în tot ce face Mântuitorul. Dar oricum, ceea ce le-a spus acum erau numai cuvinte de foc, adică e ca și cum, să zicem, stai cu un om în casă și multe se întâmplă când stai cu un om în casă, să zicem, sau soție. Ajuns, te cer, spui prostii. Eu mai bine făceam aia, că mai bine nu știu ce, că spui multe prostii. Și bineînțeles că nu le ia în seamă celor, că dacă luam în seamă toate prostiile ce le-ai spus tu sau el sau așa, nu știu ce ar fi. Sau între prieteni, în cameră, la bucă pe un stres, o oboseală, are examen mâine, mai bine nu stăteam cu voi, că mai bine stăteam cu alți colegi, cu nu știu care. O care îi trece. Și zice, dar mi-e place foarte mult de voi. Și tu simți că n-a spus din tot sufletul, că era nervos atunci, era supărat. Adică, ei, când... Și alta este, zice, să auzi un om pe patul morții zicându-și ultimele cuvinte. Ălea chiar că le ții. Doamne, duceți-mă în Cambodgia, că acolo vreau să mă. Doamne, în Cambodgia, ducem. Adică, dacă acolo a zis omul cu ultima suflare, ultimele puteri mici și le-a folosit pentru asta, înseamnă că asta vrea. Adică, astea sunt mult mai de valoare. Sau oricum, când sunt lucrurile... sunt lucruri importante în viață care se spun cu toată puterea și care simți că vrei să le ții și le ține și el și sunt lucruri care omenești așa, care trebuie. Mâine nu mai este așa. Poi mâine iară ne spunem puțin, iară răs, pe mâine iară suntem așa, dar noi de fapt ne iubim. Și tot așa. Și, ei, când a zis poruncit de Duhul Sfânt, a vrut să zică că ce a zis atunci Mântuitorul era fără discuție, era o poruncă, era un sfat, era o hotărâre care nu mai avea nicio undă de îndoială că poate nu fi vorba despre mine, că poate nu trebuie să facem asta, poate se întoarce și ne zice, mai stați, rămâneți aici în Israel, nu mergeți niciunde. Nu! Asta era. Că de acum înainte vor aștepta Duhul Sfânt și după aceea vor pleca în toată lumea să vorbească Scriptura, botezând toate neamurile și toate celelalte. Deci asta era, prin asta se înțelege poruncii, mai ales asta se înțelege poruncii din Duhul Sfânt. Adică puterea cuvântului pe care l-a făcut. Felul în care a zis atunci cuvintele, că nimic omenesc nu mai era în sine atunci. Că tot ce au auzit ei atunci era Dumnezeu de săvârșit. Nu mai simțeau parte umană aceea. Știți cum sunt? Omul e legumă fiartă. Adică îți zice, fă așa, te uiți mai urât la el, bine, fă așa. Îți zice, fă nu știu cum, te uiți mai trist și mai plâns, bine, hai, fă așa. Adică, acelea nu erau discutabile, că se uita la ei, erau triști, să mergem în toată lumea, atunci nu mai merge. Nu. Erau porunci, dumnezeiești, peste care nu se putea trece. E ca și cum un om, până să se căsătorească, zicem, tot sare cu mintea de la o parte la altă, sau de la un băiat la altul, că poate fi un Gergel, poate fi Ionel, poate fi nu știu cine. Dar după ce se căsătorește, nu mai merge. Adică se pune un gând de foc, care, doamne, gata cu prostiile, cu Ionel, cu Gigel, cu nu știu ce. Gata, adică s-a terminat. E așa ceva. Ziceau părinții, a fost cuvântul acesta Mântuitorului. Asta să faceți, să așteptați Duhul Sfânt și după aceea mergeți, botezând toate neamurile, învățându-le să păzească toate câteva am porunci vouă. Cuvântul ăsta nu s-a terminat până acum. Adică, zice, învățându-le, te duci, nu te duci degeaba, numai botezi neamul, hai să vă botezi și după aia vedem noi ce facem. Și că învățându-le pe ele, toate câteva am porunci vouă, să le faceți învățându-le și pe ele. Și nu sfârșește, nu se sfârșește de atunci să se tot spună cuvântul lui Dumnezeu, să se tot detalieze și să se spună ce a vrut să ne spună Dumnezeu și învățându-ne generații după generații ce a vrut să ne spună Hristos și tot nu mai sfârșim de spus. Adică e mult de spus, nu e glumă și nu avem... Noi continuăm să facem ceea ce ne-a poruncit el atunci. Cei care mai vrem sau mai putem să facem asta. Cuvântul continuă să fie ținut. Porunca aceea în Duhul Sfânt continuă să fie ținută. Iar cei ce vor crede se vor boteza. Și cei ce cred se botează. Unii se botează de mici, cum suntem noi botezați. Și cei ce cred țin botezul și îl rodesc și îl sporesc. Iar cei ce nu rămân ca și cum nu l-ar avea. În sensul că rămâne ascunsă mult aceasta. Rămâne ascunsă și până la urmă poate nu nefolositoare, dar păcat. Ca și cum afli la sfârșit, care am luat prin toată lumea să găsești comori ascunse și aveai în curte comoara. Comoara cea mai mare. Și tu am luat prin toată lumea. Poruncindu-le prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales, acestea de care v-a zis poruncile, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa. Deci acum se întoarce. Deci vorbește de înviere, de înălțare și zice, poruncindu-le apostolilor pe care i-a ales, acestor apostoli s-a și arătat după patima sa. Deci nu numai atunci la înălțare s-a arătat, ci zice, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, prin multe semne dovedite, arătându-i să lor timp de 40 de zile și vorbind despre cele despre împărăția lui Dumnezeu, cele despre împărăția lui Dumnezeu. Deci cumva se întoarce înapoi și zice, acesta, ca și cum ar spune, nu a murit, a înviat, nici nu s-a mai arătat lor, așa a fost ceva, nici n-au știut ei sărași, nu s-a trezit cu el la înălțare și a zis, uite ce vă promocesc, asta faceți regeți, nu. Și cumva i-a întărit timp de 40 de zile, li s-a arătat în multe chipuri și a făcut multe minuni cu ei după înviere. În multe feluri s-a arătat. Deci cumva ei erau deja pregătiți să primească cuvântul ăsta în Duhul Sfânt. Nu, e ca și cum, așa se întâmplă și când, ce exemplu să vă dau? Tot bucătăria, că nu am altceva, sau cu intrarea în monahism. Când te hotărăști, mergi în monahism, m-am hotărât, gata. Trei două zile, nu mai intru, că ce fetistor a fost astăzi la slujbă, nu cred că sunt de monah. Iar mai nu știu ce, nu intru, sunt hotărât. Probabil că trebuie o perioadă de pregătire. Te duci la mănăstire, stai 3 săptămâni ca să vezi dacă chiar ești. Stai o lună, stai un an, stai mai mult. A faci ascultare de sfârșit, tai cartofi, faci tot ce trebuie făcut acolo și vezi, doamne, poți să mă încadrezi, pot. Ei, atunci când hotărăști că da sau nu, după un an de osteneală, de încercări, de, și de o parte și de alta, și hotărăști că da, probabil că cuvântul ăla că da, e mult mai puternic decât în teoretic stai așa în pace și te mai gândești, cred că sunt bun de mâna. Da, sunt bun. Și unul, și păi zic, nu sunt bun. Că uite ce frumos e pe aici, uite, nu știu ce, uite, m-am mic așa tipul. Nu mă duc. Și, deci, hotărârile acelea sunt mult mai puțin, mult mai puțin serioase și mult mai puțin argumentate, așa cumva spune și aici. Deci că le-a poruncit Dumnezeu în Duhul Sfânt ce să facă, dar nu le-a poruncit așa nepregătindu-i, ci timp de 40 de zile i s-a arătat și multe semne și minuni. A fost cu ei, a mâncat cu ei și să ne aducem aminte de câte ori li s-a arătat, numai cele mărturisite de apostoli și mai târziu apostolii ne spun că au fost și alte întâlniri ale lui Hristos cu apostolii săi, de care ei nu zic, nu vorbesc. De exemplu, Petru zice, am stat și am mâncat și am băut cu el la masă. Dar niciunde. Se spune la un moment dat că am mâncat pește pe lacul Tiberiade, dar de băut cu el la masă, că acolo nu era masă, era o piatră. Dar de mâncat și de stat cu el la masă nu se știe. Deci au fost și o altă întâlnire a lui Hristos cu Hristos, a lui Petru cu Hristos, a apostolului cu Hristos și au stat și am mâncat cu el la masă după înviere, dar care nu o mărturisesc Evangheliile. De exemplu, Sfântul Pavel zice, și s-a mai arătat apoi la alții, aproape 500 de frați, auziți, aproape 500 de frați li s-a arătat Hristos înviat. Asta nu se mărturisește undeva, că uite, și s-a arătat, și erau 500 de frați adunați și toți stăteau, se uitau așa, sau făceau așa, sau nu știu ce făceau. Nu se zice nimic. Decât amintește Pavel și s-a mai arătat altor 500 de frați după înviere. Deci au fost mai multe arătări la Mântuitorului, a fost o pregătire pentru ca după aia să primească. Nu așa i-a trimis, gata, hai. Acum vă pronunceți, faceți asta, și ei săraci erau, nici nu se dezmeteciseră după patii, după înviere, după ce zice. Deci cumva i-a învățat cu starea aceasta a lui Hristos, cel care a înviat, cel care a biruit moartea. Și ne aducem aminte, s-a arătat numai în ziua învierii, s-a arătat prima dată femeilor mironosiță, Marie Magdalena, femeilor mironosiță. Cu siguranță mai ci Domnului lucru pe care nu se scrie, nu sunt scris în Scripturi, dar tradiția o păstrează și cu siguranță s-a arătat și mai ci Domnului. Lui Petru special, care era separat de apostol și fugise acasă la el și își plângea păcatul de ei, se făcuseră șanțuri pe obraș că l-a vândut pe Hristos, așa, că a vândut pe Domnul și stăpânul lui. Și i s-a arătat lui. Și chiar zice, știți că atunci când s-au întors apostolii de la Emaus, cei doi au mărturisit că l-am văzut pe Domnul și i-au zis că și ei credeau deja pentru că se arătase lui Petru și a venit Petru și a zis, s-a înviat. Și deci erau și mărturia femeilor și a lui Petru și a celor doi care veneau de la țarină. Și pe aceea s-a arătat și tuturor celor 11 adunați la un loc. Deci în ziua au fost mai multe arătări care deja dovedeau și arătau un alt Hristos pe care ei nu-l cunoșteau până atunci. Adică se arată, în timpul ăsta se arată celor 11 adunați la un loc, se arată lui Petru la casa lui, se arată călătorilor spre Emaus cu care stă mult timp, deci nu așa că se arată numai într-o mică chichiță, stă cu vărăște puțin și fuge, și dispare în alt loc și se teleportează, așa, din partea. Nu! Vă dați seama, deci stătea și vorbea cu apostolii Luca și Cleopa pe drum și îi sfătuiește și merge cu ei mult timp. Spre Emaus sunt 12 km. Nu mers liniștiți așa. De la Ierusalim la Emaus, a stat de vorbă și încă se prefăcea că merge mai departe și au zis, rămâi cu noi, că este seară, s-a plecat ziua, hai, e stăruitor. Și a rămas cu ei și au pregătit masă și au stat pâine pe masă și au așa ce să mai... Deci vă dați seama, a cerut timp. Și probabil că s-au spălat pe picioare și probabil că l-au spălat pe picioare cum obișnuiau, că i-a învățat Domnul și Stăpânul lor, așa i-a învățat. Și probabil că au făcut asta, nu se scrie în Evanghelie, dar probabil că au făcut asta. Și stând la masă, erau la pâinea și a frânt-o și atunci s-a văzut chipul lui. Dar tot timpul ăsta el a fost cu ei și ei fug în grabă mare la Ierusalim și află de la apostol că el este viu, că l-a arătat și lor, și lui Petru. Înțelegeți? În timpul ăsta cât ei tot au umblat cu Hristos și au stat de vorbă. Și atunci Dumnezeu deja avea altă măsură, altă, el putea fi cu ei, dar în același timp era și cu ceilalți. Dar era la propriu, era pipăibil. În același timp și cu unii, și cu alții, și așa cum este trupul și sângele lui într-o biserică, și în alta, și în alta, și în alta, și în alta, și nu se sfârșește. Așa era și... Așa a fost acolo. Și numai în ziua aceea atâta li s-a arătat. După aceea, peste o săptămână, în Duminica Tomei, când se arată din nou și ceartă pe Thomas, și ce... Și fii credincios, și nu fii necredincios, Tomo, acum că ai crezut, ai crezut. Dar fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și toate celelalte. După aia știm de o altă arătare a Mântuitorului la latul Tiberiadei. Îi cheamă în Galileea, îi pleacă de acolo. De fapt, lasă cuvânt dinainte apostolilor că după ce va fi patima sa, ei se întoarcă în Galileea, să meargă în Galileea, de unde erau ei de fel, în țara lor, în regiunea lor, unde erau mult mai ocrotiți, unde erau mult mai puțin vizați de răutatea iudeilor. Deși și acolo erau iudei, dar Galileea era cam cum Ardealul, știți? Dar așa să nu fiți și acum e la fel, e cam cum Ardeal. Exact, de aceea și zicea Galileea neamurilor, pentru că erau mai multe neamuri, erau amestecătura mai mare de neamuri și trecuseră, cunoscuseră mai multe civilizații care trecuseră peste ei și cumva îi înțelegeau și pe babilonieni și pe asirieni și pe hitiți și pe care avuseseră anumite influențe asupra, nu asupra religiei, credințelor, dar cumva, așa cum mai zice un ortodox de prin Ardeal, nu e mai puțin ortodox ca unul din Ardeal, dar are o anumită îngăduință mai mare față de cei din jurul lor. Este și acum, în Galileea, este o îngăduință mai mare iudeilor, iudeii din Galileea, față de ceilalți. Musulmani, creștini, așa era și atunci. Atunci nu erau creștini. Dar era o îngăduință mai mare a iudeilor, era mai mare înțelegere, pentru că, cum sunt și în Ardeal oamenii, mai înțelegători, că stau cu șasul lângă el, cu secuiul, cu... L-au văzut și pe ăla și pe ăla și pe ăla și nu... Altfel primește lucruri, altfel înțelege, mai cu înțelege, mai cu bună cuvință, așa. Și ei s-au întors în ținutul lor unde era mult mai multă liniște, nu îi urmăreau să-i omoare pe stradă, nu îi luau pietre să-i omoare, nu... Erau și cunoscuți. Chiar părinții spun că de aceea și chema Hristos în Galileea, că după învierea a zis, știți că le-a spus femeilor, aduceți-vă aminte, zicea femeilor venite la mormânt, aduceți-vă aminte că v-a zis și spuneți apostolilor că să se întâlnească cu el în Galileea, cum le-a spus lor înainte. Adică le spune femeilor, spuneți-le că el îi așteaptă în Galileea, știți? Așa le zice, nu știu dacă țineți minte. Ele merg la mormânt, văd îngerul, se cutremură, îngerul le spune, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, și-a înviat. Și merge, spuneți apostolilor săi, că îl vor vedea în Galileea, precum le-a promis. Deci le spune, haideți în Galileea. Ei erau niște fricoși, niște, fai de mine, vieții de ei, tocmai fusese omorât. Viața lor, tot ce lăsase casă, masă, tot pentru același. Fusese omorât, bajoporit, scuipat. Râs de tot Ierusalimul și unde, ce să facă ei? Unde să se ducă? Petru, cel mai vârstnic dintre ei și mai cu autoritate, se depădase până la ultimul de 3 ore. Ce să mai facă? Unde să se ducă? Erau fricoși, erau spământați. Stăteau închiși cu cheia în cameră, în toți, la un loc, de frică iudeilor. De asta stăteau spunși. Și totuși Dumnezeu îi se arată încă aici, dar rămâne valabilă chemarea spre Galileea. Deci îi cheamă în Galileea. Și părinții zic, de ce i-a chemat în Galileea? Pentru că acolo a putut sta cu ei tainic. Aici a văzut că n-a stat cu ei. A stat puțin. A vorbit și a plecat. A vorbit și a plecat. Le-a dat un fagul de miere, aceștia necrezând lângă că el la un moment dat se dă un fagul de miere și o bucată de pește și mănâncă și pleacă. Dar în Galileea stă cu ei mult mai tihnit. Era în Galileea, era acolo unde nu-i căutau de răi. Și așteaptă pe malul lacului Tiberiade, după o noapte întreagă de o steneală, ei stau acolo, fac foc, trag pești la mal, numără pești, 153, stau cu el, aduc și din peștele adus de ei, îl taie, îl sminte, că îl pun acolo la prăjit. Deci a petrecut timp cu el acolo pe mal și au vorbit multe. Acolo lângă Galileea, lângă lacul Galilei, a zis Hristos, Petre, mă iubește pe mine și îl primește pe el în apostolat. Pentru că Petru tot în un foc se lepădase. Într-o noapte, acum într-o zi, tot într-un foc de cărbun de antracit. Atunci a zis, nu cunosc omul acesta, nu știu cine este. Acum a zis, mă iubești pe mine? Te iubesc, Doamne, tu știi că te iubesc. Mă iubești, te iubesc, mă iubești, te iubesc. Dar dacă mă iubești, să dovedești prin a avea grijă de cei care vor veni și vor crede prin tine și prin fiecare în parte. Și, de fapt, nu lui îi cerea special să aibă grijă de biserică, ci că el reprimea din nou un apostolat, că el căzuse în apostolat prin lepădare. De asta îl întreabă pe el separat, nu că tu ești cel mai mare și mai tare, hai să te întrebi pe tine, că ăștia nu sunt. Și trebuia să-l iubească mai mult ca ceilalți, tocmai pentru că el s-a lepădat. De-aia mai iubește mai mult decât aceștia, că celui care îi se iartă mult, mult trebuie să-i iubească. Și acela îi se ierta mult. De aceea Petru atât de vinovat se simțea că s-a lepădat. Vă dați seama dacă el, până la ceasul morții, el n-a putut uita că l-a lepădat pe Hristos. Încât și când l-au răstignit, s-a rugat cu stăruință de răstignitor să nu răstignească obișnuit că el nu merită să moară la Hristos, că el s-a lepădat de Hristos, să-l răstignească cu capul în jos. El a cerut asta. Pentru că era rușine să răstignească pe Hristos, cum s-a răstignit Hristos, el care l-a vândut pe Hristos. Deci, gândul lepădării sale, el nu l-a uitat toată viața. Și când Ioan a zis în corabie, Domnul este cel de pe mal care vorbea cu ei. Acesta și-a luat pe haina, că era așa vreo dezbrăcat și era rușine să se înfățișeze în fața stăpânului, Domnului, așa a dezbrăcat. Și n-a mai stat să zice, vâslit, hai să vâslim cu tot cu peștele mult, ca să ajungem noi. Vedeți? Asta este adevărata așezare a celui care a greșit. E opusul absolut al lui Adam și al Evei din Rai. Adam și Eva au auzit glasul lui Dumnezeu și nu știau cum să se ascundă, cum să mai coase frunze, să se prefacă, nu s-a întâmplat nimic, să găsească tot felul de soluții. Adam, unde ești? Da, credeam că nu știu ce, dar nu știu cum, eram înspăimântat și am văzut să nu știu ce. Deci, și ce? Cine s-a spus că ești gol? Toate ce nimic, nu spune nimic că el e de bine, nu, alții sunt de bine. Ca și cum ar veni Petru, știți cum a făcut Adam și Eva atunci? Ca și cum ar veni Petru, acum ar rămâne în corabie, Ioan ar zice, Domnul este. Și el zice, Domnul este. Aoleu, ce mă fac acum? Și ar sta cumva să-l ascunde acolo un cal la corabie, ce sta ascuns acolo și Domnul ar zice, Petre, nu ești, nu ești, Doamne, de ce stai acolo ascuns? Pentru că mă simt gol și pustiv. Cine crezi că ești gol și pustiv așa? Și păi, și de ce ai crezut? Păi nu m-a stat niciunul dintre ăștia toți, știi că am fost singur acolo în curtea arhiereului și nu știu ce. Dar cum ar fi fost Petru dacă era așa? Îl mai primea Hristos între apostoli? Nu mai primea. De el nu numai că n-a așteptat de nimic ce să-i spună Hristos, cum să-i spun, cum să-l iau acum să o coc, ca să, cum zice românul, cum să mă descurc, hai să ne descurcăm acum. Chiar descurcam, m-a descurcat, am peștitul acolo, am zis ceva, acolo am sucit-o încât s-a rezolvat treaba. Și nu, el, deci atâta râvnă avea să se ceară tău de Hristos, asta e adevărată starea celui care se spovedește, care își spune păcatul. Care nu și mai ascunde, care nu stă să se gândească, păi stai prima dată să-mi treacă, să mă simt mai bine, să nu știu ce. Nu! Când s-a întâlnit cu Hristos și a luat haina, a sărit în apă, înainte de trăgerea corabia și tot, și a fugit drept înainte lui Hristos. Ce au vorbit ei acolo până să aducă corabia, nu se știe. Dar cred că a fost mărturisirea lui Petru. Adică, de ce credeți că a mers până acolo și a stat în fața lui Simon, el cu Dumnezeu, până au dus și a corabia? Crezi că a zis, Doamne, tu ești, ce faci aici, Doamne? Nu cred. Doamne, mă știi pe mine nenorocitul, mă primești. Și atunci Dumnezeu zice, Petre, mă iubești pe mine. Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Și de aceea s-a și întristat, pentru că tot îl întreba, ca și mai zice că n-ar avea încredere în el. Adică mai întreba așa trebuie. Deci mă iubești? Da, Doamne, și s-a întristat. Ce să mai zică? E ca și cum mai zice, eu zic că te iubesc, dar uite, tocmai m-am lepădat de trei ori. E ușor să zic așa. Deci de aceea s-a insistat, nu că eram unioși. Doamne, de câte ori mă tot întreb? Ce atâtea întrebări? Nu! Și tristarea era că simțea că cumva nici n-a meritat să fie făcut înapoi în ceea ce a făcut. Și dacă Dumnezeu întreabă în teorie, ca și cum ar spune, oare meriți tu să fii trimis înapoi? Oare chiar pe adevărat mă iubești tu? Asta a fost în tristarea lui. De fapt, a fost ca o spovedanie ce s-a întâmplat acolo. Ce sunt mai târziu o spovedanie, el și-a spus păcatul, cât timp ei au tras mreaja deși în taină. Și după aceea Dumnezeu i-a spus, uite, te primesc înapoi, te dezleg de toate, dar pentru asta trebuie să faci un canon. Paște milușii mei, păstorește-i numele. Și acesta era canonul cel mare prin care se dovedea. Dar nu era canon, care era, cum să spun, prin asta se și dovedea peste veacuri sau în viața lui că el chiar îl iubește pe Hristos, că el chiar nu vrea să viață de... Pentru că era tot atât de periculos. Tot atât de periculos. De fapt, pe el îl repunea, când Dumnezeu zice, păstorește-i de mele, vedeți că vă ziceam și în dățile trecute că Dumnezeu te repune în aceeași stare. Ai greșit undeva, te repune în aceeași stare în care ai greșit atunci și te pune din nou în fața oamenilor acelea să vezi acum poți zice. Că noi zicem de multe ori că dacă cazi într-un păcat, pare că toți ăla ți-l scoate Dumnezeu în cale și nu poți să te lași de el. De fapt, Dumnezeu ți-l scoate în cale ca tu, odată căzut, să se dovedească că el are încredere în tine și tu să-l biruiești acum, să-l biruiești pe diavol. Să arăți că poți, să vrei, să te lupți împotriva celui rău și să-l biruiești. Și pe Petru la fel îi se întâmplă. Deci a căzut în fața soldaților, slujbașilor, evreilor, care stăteau acolo, se încălzeau la foc și a zis, nu cumva ești tu galilean, că și haine, frate, și limbajul ți este, și slujnic, a zis, a, ești galilean, și nu sunt, nu-l cunosc, nu știu. Și s-a blestemat că el nu se cunoaște, nu cunoaște omul acela. S-a jurat. Și tot așa l-a pus Dumnezeu, prin faptul că îl pune păstoreștele mele, nu era așa numai o chestie că care oi? De pe unde erau oile? Care? Că încă nu era niciuna. Sau nu erau foarte puține, erau toți fugiți. Și atunci acelea trebuia să le dobândească el, trebuia să se ostenească el să le dobândească, să le pescuiască, așa cum și-a zis Dumnezeu de la început. Și vină și te voi face pescar de oameni. E, s-a făcut pescar de oameni și acei pescuiți, după aia trebuia să-i păstorească, să se ostenească pentru ei. Ori între ce oameni se ostenea? Între ce oameni se ostenea să pescuiască pe aceștia? Între cei care mai târziu vor răstigni? Între cei care vă va jocuri, vor râde de el? Vor zice, nu cumva și tu ești un azarineanul ăla care se credea Dumnezeu? Nu cumva? Ei, și de mii de ori a zis, sunt! Și cred că este Dumnezeu și am mărturisit în mădinoare și... Asta a fost răscumpărarea pe care a făcut-o el. Clipă de clipă. Că împlinind aceasta, de fapt, a fost pus tot timpul în fața situației în care a fost pus în noaptea aceea între vrăjmașii lui Hristos, în care el a cedat de frică. Și tot așa era trimis între oameni, vă trimit pe voi ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Și chiar așa se duceau. Adică în întunericul lumii, în întunericul și în... ca într-un întuneric au mers apostolii în lume. Că nu îi aștepta nimeni cu brațele deschise. Ei îi urau fiecare comunitate unde ajungeau, îi urau că vin să dezbină comunitățile să provodească un oarecare Hristos. Păgânii nu puteau nici cum să-i primească, ziceau că ce numai Dumnezeu există. Avea și Dumnezeu acolo, cinstiți-l, pe noi nu ne interesează, noi avem alți zei noștri. Și ei vreau să zică zeii voștri, nu, acesta e singurul Dumnezeu. Și pentru ei era de neînțeles și de nepus, de neexplicat și de nu puteau să rezume toate civilizațiile lor și toate învățăturile lor, să o lase toate pentru această învățătură. Nu puteau. Și atunci îi alungau de peste tot și îi bajocoreau și îi dau de ei. Și... Atunci Petru a fost pus din nou, continuă aceeași situație, să dea mărturie și să nu se mai rușineze. Zici că mă iubești? Păstrește-i de mele. Zici că mă iubești? Fii iată în locul în care ai fost acolo, cum ai fost în noaptea aceea, iată în mijlocul lumii, noaptea întunericului, gândirii umane și înțelegeri greșite, mă cinsești despre mine. Când o să te întrebe, trebuie să zici în gura mare, și tu cum crezi ca și că Nazarineanul ăla era Dumnezeu? Da, cred. Dă mărturie acolo. Și a dat mărturie până ceasul morții sale. Fapt, asta a fost canonul, dacă este un canon. Dar nu canonul ăsta, fiindcă așa zis un canon, de fapt, a fost slava lui până la sfârșitul veacului. Iertați-mă că am mers prea departe. Cărora s-a și înfățișat să fie viu după patima sa prin multe semne dovedite. Deci viu din toate punctele de vedere. Viu că a mâncat cu ei, viu că a vorbit cu ei, viu că s-a pipăit cu ei, s-au atins, crezi că intra mâna prin el așa și ia un duh. Ei chiar crezând că este duh, zicea, pipăiți-mă și vedeți că nu sunt duh.
dați-mi să mănânc ceva. Și ei au dat să mănânce ceva și ei încă, necrezând de bucurie și de... Nu mai știu să zică. Le-au dat și credeau cum mănâncă și s-a asigurat că nu este Duh și nu era Duh. Erau vie unitate cum trebuie vedere. Prin multe semne dovedite, arătându-i se lor timp de 40 de zile și vorbind cele despre părăția lui Dumnezeu. Deci arătându-i se lor 40 de zile. Li s-a arătat așa direct, față către față, în trup, 40 de zile. Nu zice toate cele 40 de zile, deci fiecare zi în 40 de zile. Și timp de 40 de zile, multe semne dovedite, adică s-a arătat în multe momente, în multe situații, dar n-a stat cu ei tot timpul, cum și știm. Și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine. Deci cu ei petrecând, deci în una dintre aceste petreceri cu ei, adică în timp ce stătea cu ei și se fac una dintre petreceri pe care iar nu avem în Scripturi, când le-a fi zis așa, că să nu se depărteze de Ierusalim, și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care, a zis el, ați auzit-o de la mine, adică de la el, de la Hristos. Probabil că le-a zis-o undeva în Ținutul Galilei. Altfel s-au întors apostolii din Galileea, după ce li s-a arătat mai multe locuri și mai multe momente, și au trecut de 40 de zile, s-au mai întâlnit puțin inima lor, a fost și înălțarea, și după aceea s-au întors la Ierusalim așa, cu bucurie mare și cu mult mai mult curaj decât înainte când au plecat de acolo, fricoșați, spământați. De faptul că rămăseseră spământați și fricoșați, chiar dacă Hristos i s-a arătat prima zi în înviere, o dovedește faptul că și data următoare, a doua oară când i s-a arătat Hristos prin ușile încuiate lui Toma, totuși le încuiate erau. Adică, de ce credeți că stăteau cu ușile încuiate? Că dacă nu ai probleme, stai cu ușile deschise, care-i treaba? Ați văzut profesorul închizând ușile la curs, la o... Dacă fac chestia asta, înseamnă că e o problemă, îi frică, că intră niște goloni, niște huligani, ceva se întâmplă și închide ușa. Dar așa și ei, vă dați seama, 11 bărbați plus, cât mai erau pe acolo și toți se închideau. De ce crezi că se închideau? De frică se închideau, de frică. Și dacă după prima arătare lui Hristos ei păstau încă frica, e clar că a fost ceva, s-a schimbat în ei ceva deosebit cât au umblat în Galileea și l-au cunoscut și au mai stat de vorbă cu Hristos și s-a mai întâlnit cu ei și a întărit și întorcându-se după la Ierusalim, spre Ierusalim, pe muntele măslinilor unde s-a înălțat Hristos, după ce s-a înălțat, s-au întors cu bucurie mare la Ierusalim. Nu mai aveau frică. Și fiind neîncetat în templu, slăvind și lăudându-L pe Dumnezeu. Deci asta făceau. Neîncetat în templu până s-a văzut Duhul Sfânt. Nu mai aveau frică. Frica acum a dispărut deja. Dar asta a fost lucrarea pedagogică a lui Dumnezeu cele 40 de zile. Adică, cumva, oamenii ăștia au înțeles așa, încetul cu încetul, apoi și au înțeles că Dumnezeu chiar a înviat, că ceea ce văd ei nu-i Duh, că, într-adevăr, Dumnezeu a biruit moartea și nu există moarte, de fapt, că prin El a venit sfârșitul morții și toate fricile oamenilor, că, de fapt, de ce ți-e frică? De moarte ți-e frică, nu? Până la urmă, toate fricile se reduc la moarte. Totul se reduce la moarte. Dacă, păi să nu vină iudeii peste noi că ne vor omorâ. Să nu vină iudeii peste noi că ne vor bajă păi vor râde de noi și cine știe dacă există viață de dincolo și înviere. Dar dacă există înviere și dacă vedem pe El înviat, că ne vor băga pușcărie, că ne vor băga pușcărie, că vor râde de noi, că ne vor ta averile, ce contează? Este înviere. Este o vreme a binecuvântată, a punerii lucrurilor la loc din nou, în care Dumnezeu toate le va pune după înviară. Chiar dacă acum suferim ca proști, chiar dacă acum suntem văzuți rău, chiar dacă acum ești văzut păi, este o vreme binecuvântată, veșnică a învierii. Păi atunci, de ce frică? De unde frică? Nu mai e frică. S-a terminat cu frica. Adică nu mai nădăjduiești în veacul acesta puțin, în 10 ani, 15 ani, într-o memorie nenorocită, amărâtă, pentru că ai scris o carte că poate că o să mai vadă unul peste 100 de ani și să zică cine era ăsta? Vasile Afeior Dapie. Era unul, nu știu ce. Mare lucru. Deci nici măcar în asta nu mai nădăjduiești. Pentru că tu nădăjduiești în pomenirea veșnică a lui Dumnezeu. Dumnezeu te va pomeni pe tine. Că tu nu vei mai muri. Că tu ești neîncetat pomenit de Dumnezeu. Pomenește-ne, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Că ești neîncetat în pomenirea lui Dumnezeu, în cuvânt. Și atunci a îngerilor, a cerurilor, a tuturor, nu mai e frica asta. Nici de pierderea că vor uita oameni de tine. Nici că vei muri, nici că n-ai ce să mănânci sau să vei. Păi dacă Dumnezeu e cu tine neîncetat, dacă El înălțându-se a zis, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, și ei au văzut în nenumărate zile cât au stat în cele 40 de zile, în multe zile în câte au stat în cele 40 de zile, că atunci când aveau nevoie, sau atunci când Dumnezeu li s-a descoperit și li s-a arătat și era pentru tine cu ei. Călătorind spre Maos, spre malul lacului Tiberiadei, acolo, dincolo, dincolo, zici, păi Dumnezeu e cu noi. Dumnezeu acesta e cu noi, cu adevărat, tot timpul. Și atunci n-am mai avut frică. Mergi la Ierusalim. Și nu e cu noi Dumnezeu? Este cu noi. Nu mai era frica aceea pe care a avut-o la început, care nu știa cum să le ia lucrurile, nu știa cum să le pună, cum să le socotească. Și de aceea zice că după ce s-a înălțat Hristos la cer, s-au dus cu bucurie mare la templu și neîncetat la un templu lăudând pe Dumnezeu. Lăudând pe Dumnezeu. Se liniștise inima lor. Crezuseră în învierea desăvârșită. De fapt, asta era. Apostolii după 40 de zile și după înălțarea au putut să creadă desăvârșit în înviere. Că este înviere, că moartea s-a sfârșit, că ea nu există de fapt, ei nu au un somn al trupului, iar sufletul nu are somn, că viața veșnică este fără de sfârșit, cu adevărat fără sfârșit și spre ea mergem, și că viața aceasta este ca o clipă care așa, ca un pendul între leagă și mormânt și odată trece. Ca un gând, ca o umbră, toate gândele bisericești vorbesc de umbră, de gândul, ca iarba câmpului trece viața și asta e vrebelnică. Și pentru numai ei te întristezi pentru ea. Adică da, iei seama, pentru ea, datorită ei, te mântuiești sau nu te mântuiești, cum, ce faci aici? Dar nu te întristezi. Pentru nimic ce nu faci oamenii, pentru că tu, ție Dumnezeu ți-a promis altceva, te cheamă la altceva. Cum vă ziceam în atâtea dăți, ți se promite ceva mare, ești rege în Iordania, să zicem. Ești rege în Iordania și tu te întristezi că nu te cinstește prietenul tău american și nu te numește prinț. Te vor cinsti 20 de milioane de oameni, nu? Și te vor numi prinț și toți ceilalți președinți de stat din stat. Nu știu acum, că zic că te vor cinsti toți ceilalți. Nu-ți mai pasă, dar asta nici măcar nu e un exemplu prea bun față de împărăția celor. Nu mai tristeze asta că unul nu prea vrea să mă cinstească. Nu, și vorbește urât. Să vorbească. Tu știi cu ce rămâi și ceea ce ai. Întrebare. Nu, este un anunț. Confirmă propertul. Și mai complicat, nu mai complicat mai departe. Biroul din Cluj face angajări masive. Auziți? Condiții. Engleză nivel avansat. Da? Joburi scoase la concurs sunt pe net, www și se dau aici. 10 programatori, 10 economiști, 10 jurnaliști, 6 persoane care se răspundă la telefon, etc. Deci sunt, se angajează mulți. O să las, o să, nu știu unde să las. Să-l punem la afișier. Să-l pute la sfârșit. Cine vrea să se uite și să... Cine sunt vrăjmașii noștri? Deși spunem că numai diavolul este. Cine a scris în treabă din psalm, mai ales. Sau la ce se referă? Cine sunt vrăjmașii noștri? Cine a scris?
Eu am scris.
La ce te referi? La un verset sau în general?
Da, în general, vrăjmașii noștri. Dar spune că nu
au vrăjmași. A, că ne vrăjmășește diavolul, asta da, altceva, deci trebuie să facem diferența asta, că diavolul ne vrăjmășește, dar noi nu trebuie să fim vrăjmași diavolului. Poate că singurul lucru, sau singurele asupra care trebuie să fim noi vrăjmași, e să fim noi și nu știu cum, dacă pare prea dur cuvântul. Adică să te vrăjmășești pe tine în felul rău în care ești. Să nu te vrei așa. Să nu, de multe ori trebuie să fii ca un vrăjmaș cu tine însuți. Știți? Adică nu merge altfel. Ați văzut, dacă, de exemplu, ești fumător, să vă spune că ești fumător și te iei pe tine cu multe bândeți. A, să mai fumezi și eu țici, dar a, nu știu. Păi dacă nu te ieși ca cum face un vrăjmaș cu tine, cum face o gazdă rea care, ia, fumezi, afară, dacă nu te scoți cu tot, cu nu știu ce știu. Păi nu mai fumezi în casă acolo, știți? Adică dacă nu ești cu tine ca un vrăjmaș, cum e acela cu tine, că nu-ți dă nicio șansă, nici mai mică, nu te lași de lucrurile astea. Și atunci, în anumite lucruri rele, trebuie să fii ca un vrăjmaș cu tine, zice. Adică acolo omul să se fie frică de el însuși, cel mai mult omul să fie frică de el însuși, că el pierde harul, el pierde împărăția, el pierde tot. Nu îi le ia nimeni cu forță, adică dacă nu te dai tu în mâinile diavolului, nu-ți poate face nimic el. Tu îi te dai, fiind patru de tale din păcate. Deci de tine să-ți fie frică cel mai mult și vrăjmașul și mai mare, ești tu însuți pentru tine. Nu, nici diavolul, nici nimeni. nici trupul, nici toate acestea sunt ca niște instrumente. Când zici că trupul e dușman, e ca și mai ce cuțitul, e dușman cuțitul. Dar tu iei cuțitul și faci tot felul pe tine, te inscripționezi. Deci nu-i de tine cuțitul sau zici, vinul este vrăjmașul meu și toată ziua e sticla și dai pe cât. Nu e vrăjmașul tău, dar ce vin, ce păcat, ce bietul vin, sărac. Ce treabă are el? Ce chiar în lume, în părtășane, are tot felul de, să poți să la pictură, la alte chestii. Deci nu trebuie neapărat să fie folosit acolo. Nu e vrăjmașul, sau femeia e vrăjmașul meu, că toată ziua stă mintea numai la prostii, știi? Și zici că ea e, ce vin are ea, sărac? Sau bărbatul e vrăjmașul meu, că nu stă mintea numai la bărbat. Și ce dacă, dar nu-i de vină. Nici el, nici ea, nici... Noi suntem de vină, vrăjmașii suntem noi. Că nu ne... Că... Sau pe noi suntem vrăjmașii și să fim dur cu noi înșine în anumite privințe. Nu în orice. Și cu noi trebuie anumită pedagogie. Nu poți să faci pe durul toată ziua și te trezești cu răscoala adolescentină a sufletului care nu mai vrea nimic și fuge de acasă. Și așa se întâmplă și noi. Suntem la un nivel de multe adolescentină, așa, de răzvătiți, de învârtoșați cu sufletul. Și trebuie să le iei cu binișorul. Se mai dai câte o ciocolățică la sufletul. Se mai, mai lasă, mai îngădui, să mai... nu poți din prima așa să... Dar sunt unele lucruri în care trebuie să fii vrăjmaș cu tine. Sunt anumite lucruri peste care nu se trece. Nu se trece. Și în primul rând sunt cele trei păcate care, de care tot vă zic, care nu se iartă împotriva Duhului Sfânt. Ura. Deci când tu te ridici cu ură împotriva aproapele tău sau porți mânie mare, tot ce înseamnă gama, ce ține de gama asta, urii, îi dai invidie la mânie, la învârtoșare, la mâhnire mare față de cineva, asta să fie ție mari dușmani. Să nu vrei să te lași. Să te urăști pe tine când ești așa. Să zici, nu vreau să fiu așa. Nu să-ți dai îndreptății să zică, păi acum așa simt, nu pot altfel. Nu, ba, pot altfel. Te duci în baie, stai trei palme, mai vrei? Nu. Faci așa cum ți-am zis. Necredința, atunci când te lași în mâinile necredinței și vin gândurile, că gândurile trebuie să vină, așa că le lași, le încurajezi, le hrănești, le dai, asta, poate nu e nimic, hai să mă duc să fac toate prostele, poate nu e nimic, ia, și poate nu e nimic. Și tot așa, să te ții tare, să te urăști pe tine când ești așa, să nu te iubești pe tine. Că ce, că gândul meu frumos și micuț, zicea că poate nu e nimic, nici frumos și micuț, trebuie să extirpați gândul ăla, ca pe un apendice rău, care nu gândește nimic. Nu. Și stai împotriva lui cu război mare și te cerci cu el și te scoți afară și zici, nu. Și la fel este cu deznădejdea, stările de deznădejde, care e un fel de deznădejde, un fel de amalgama tuturor, nu știu cum să le numesc, amalgama tuturor păcaturilor adunate la un loc. E și necredință, ca să fii deznădejduit, ești de deznădejduit, nu crezi în Dumnezeu. E și necredință, e și un fel de teism, de deism, de un fel de deism. Un fel de a crede că Dumnezeu stă undeva departe, singur, și te să uită la tine ca la un cobai care te vede cum te petelești și nu aștept să uite și-i place ca să te chinești și te deznădăjduiești că el nu te ajută, că nu faci cum vrei tu, că uite, nu simt, că nu-l văd, că nu știu ce. Sunt mai multe adunate aici, nu multe fapte. Imaginația care a rodit mult în inima noastră și acum imaginez că ar trebui să se întâmple așa, că ar trebui să fiu așa, că ar trebui să fiu acum nu știu unde, la vârstă, și eu nu sunt ca ceilalți. Este și invidia. Sunt foarte multe pagini care contribuie la deznădejde, la starea asta de depresie, de deznădejde. Este un fel de cumul al păcatelor. Și aceasta este iară ucigătoare de suflet. Deci trebuie să stai împotriva ei fără discuții, minciunoasă în sine. Deci, acestea trei, ura, necredința și deznădejdea, sunt mincinoase în sine. Ele nu sunt adevărate în sine lor. Nu au adevăr în sine. Cu ele nu stai la discuție. Le scoți imediat. Le scoți afară așa cum ar veni cineva. Poate să fie filozoful filozofilor, să spună. Cine știe. Ca și cum a intrat diavolul în inima ta, cum se arăta de multe ori unor părinți, ca un înțelept filozof, cu paloare de ceară pe frunte, cu o tristețe momentală, care... Ea trist și spunea lucruri foarte triste și romantice și foarte dureroase și părinții nu discutau nicio sărătură mică și să-l ascultăm ce zice afară, deci nu vorbea cu el, pentru că diavolul nu e numai mânios, deci nu numai prin mânia căzut diavolul, sau numai printr-o răzvătire învârtoșată și urlând și răgnind, ci și printr-o deznădejde fină, foarte fină, subțire. Un fel de deznădejde așa, romanțată cumva, în care te auto-mângâi, te socotești, nedreptățit, așa cum se întâmplă mulți. socotești că ai pierdut ceva, că puteai să fii ceva, că puteai să fii altundeva, că toate acestea sunt în căderea diavolului acolo și deznădejdea vine de la el și necredința și ura. Acestea sunt de fapt trei chipuri ale diavolului. Și ura, și necredința, și deznădejde. Așa e el. Deznădăjduit, necredincios și urând. Dacă vă puteți imagina ceva amestecat între acestea, cuprinând în sine și mânia și toate și alte, că în deznădejde v-am spus, se cuprind foarte multe, în ură, ce să mai zicem. Și atunci acestea nu se discute, stai, ești vrăjmaș cu tine însuți. Dacă tu te socotești așa, că acum ești depresiv, păi atunci am făcut dușmănie cu mine însuți. Gata, încep războiul. Și războiul nu neapărat să nu-ți dai de mâncare, să nu-ți dai nu știu ce. Nu, deci nu e așa. Vreau să stau tot din casă? Ei, nu o să stau tot din casă. Mă duc afară și urlu în jurul parcului și fac jogging și fac nu știu ce. Vreau să nu mă întâlnesc cu prietenii. Ei, o să mă întâlnesc cu prietenii. Așa, chinuit, cu sânge între dinți crescut. Cu ei să se continui să vorbesc pentru că așa trebuie. Și nu vreau să fac niciun bine, ei, o să fac bine. Nu vreau să mai fac nu știu ce, o să mă duc să fac nu știu ce. Nu vreau să... Și te depășești pe tine pur și simplu. În necredință la fel. N-am chestiune care să... Ei, o să merg la biserică. Uite așa. Vrei să nu merg? Uite, o să merg. Și te calci pe tine însuși așa în picioare și ura la fel. Nu mai vreau să văd pe ăsta, nu mai vreau să vorbesc cu el. Ei, o să mă duc și vorbesc cu el special. Ce mai faceți? Cum sunteți? O să vorbesc așa îndelung cu omul acela. Să știți că așa pe ce au spus. Îndelung. Și e chiar sătuiesc. Ai ceva cu cineva? Du-te și vorbește că stau acolo cu el.
Dacă nu-i
ascultă. Nu contează. Cum adică? El nu te ascultă. Păi nu trebuie să-l asculți pe el. Nu. Acum fiecare are măsura lui. Are măsura lui. Acum nu putem. Fiecare. Unul poate puțin, altul poate mai mult. Altul poate... Cu cât poți mai mult și te depășești pe tine și darul Dumnezeu e mai mare. Să știți că în toată lupta asta nu rămâne noi așa cu o luptă noastră și cu osteneala noastră și atât. Și la un moment dat vine ajutorul dumnezeiesc. Este undeva când Dumnezeu îl vede pe om că vrea să se depășească prin se luptă cu sine și ajunge la cuvântul acela, că de fapt omul făcând acestea ajunge la cuvântul acela care zice ceea ce nu se urăște pe sine și nu-și urăște și sufletul său în lumea aceasta nu câștigă viața veșnică, nu își pierde sufletul pentru viața veșnică. Și dacă ajunge la cuvântul acesta, Dumnezeu cu siguranță îl ajunge imediat. Dar, în general, oamenii nu merg până aici. Ei, foarte puțin. Deci ne tratăm cu o înțelegere și cu o bună cuvință, așa, și suntem așa de bun și drăgălași și vorbim așa frumos cu noi înșine, încât noi fiind niște copii de aia, știți cum sunt copiii care profită de cea mai mică inocență și prostioară ta, așa. Se vede că ești prostuț sau te vede că ești slav așa la fire și dacă strigă tare se dă cu capul de perete, faci în urmă, păi tot așa face sufletul și așa face și el. Adică vede că lască, dacă strig tare, până la urmă mai am brațe. Și strigă până bine. Și ne vede, deci profităm. Nostru am ajuns că noi suntem la nivel de copii, sufletește, așa? Și copii răzvătiți, și copii răzvătiți, și nu suntem încă educați. Nu suntem, avem ceva din chipul Dumnezeu. E ca și cum când zicem, avem ceva din chipul Dumnezeu, că te uiți la un copil și zici, ce seamănă cu mama și tata? Seamănă, da. Ei după chipul mamei și a tatălui, la până să fie și asemănare, să zicem că tată e un om cu minte sau mama, deosebită, ai zice, domnule, din icoană să o iei. Dar copilul urlă, răgnește, sparge, el după chipul mamei, părul ca mama, totul ca mama, dar el nu e așa. Și profită perfect de tine și de toate neputințele tale. Așa e și sufletul. Știți, el e după chipul Dumnezeu, dar nu încă după asemănare. Și ca să ajungă la asemănarea aceasta trebuie mult o steneală, trebuie să-l țin în fiu, ca pe un copil, așa cum mai trebuie cu el, să fie aspru, să fie uneori aspru, adică țin minte și acum a venit o bunică, îi ziceam eu bunica ce era. O bunică mai îndepărtată, să zicem, că nu era bunică de-a mea, dar era bunica unor verișori ai mei și bunică din altă parte, știți că sunt la verișori comune unele bunici, dar sunt și bunici, a venit pe acolo și... Am trecut strada și era să mă încalce mașina mea. Nu m-a bălcat. Adică a trecut la 5 centimetri. Și m-a bătut și am zis, bunica ce rea. Dar cu cât a trecut timpul, mi-a dat seama că a făcut bine. Deci sunt lucruri peste care nu se poate trece. Dom'le, raps, că s-a pătat pe pantaloni, raps, că faci dacă... Face chestii astea care duc până la fragul morții, îl trai după taie. Adică dacă îl iubești și pe aia nu mai duci pe acolo pe stradă și așa. Sunt foarte bunica ce are, dar mai trăiești acum altui tăi, cum se zice. Deci așa, și cu, așa e și cu copilul, așa e și cu sufletul. Sunt lucruri peste care nu se trece. Nu, aici nu. Dar noi suntem atât de îngăduitori și zicem, oare cine sunt eu? Poate că eu sunt cel care mă îndoiesc tot timpul și încep să te imaginezi că poate tu ești ăla. Și că oare personalitatea mea multiplă, unde este și cum? personalitatea ta și chipul tău este după chipul Dumnezeu. Aici e de fapt începutul credinței. Dacă crezi că ești după chipul Dumnezeu, de aici începe tot războiul. Dacă crezi că ești după chipul Dumnezeu, cum ne spune Scriptura, de aici începe tot războiul. Adică dacă ești așa, înseamnă că nu ești de ăla. Înseamnă că toate îndoielile alea și nu sunt bune și nu trebuie să te hrănești. Nici nu trebuie să te iei după ele. Și trebuie să te lupți împotriva lor, trebuie să stai împotriva lor, trebuie să le scoți afară. De aici începe toată lupta. Dacă nu crezi asta, încep să zici, dar de fapt eu cine sunt? Poate eu sunt deznădăjduitul, depresivul, din firea mea sunt depresiv. Nimeni nu este depresiv și deznădăjduit. Firea omului nu este așa, făcută de Dumnezeu. Până la urmă tot lumea zboală asta. Degeaba mă tot cine și-o învârti. De râs și de bucurie, nimeni n-ar fi bolnav cineva. De râs de bucurie, ăsta e bolnav de bucurie. Deci aia, bucurie e clar că ține de firea omului cea bună, că bine, atunci când te înțeapă, nu știu ce stânțate. Râs până morți, zicem, dar aia altceva. Aia ceva, aia chiar că e o boală. Aia nu e un râs, aia e un râs dureros. Nu un râs de bucurie. Deci, bucuria niciodată n-a diagnosticat-o cineva ca boală. Credința niciodată n-a zis credința luminoasă, n-a diagnosticat-o cineva ca boală. Necredința și starea așa de nemulțumire și de a nu ști pe ce cale să o iei și starea de dedublare. Și toate ajung până la boală, până la urmă. În care nu mai știi nici nu știi ce care e calea ta și cine ești tu și nu știu ce ești, nu știu ce. Toate astea până la urmă sunt boli. Și din punct de vedere uman, da? Pe din punct de vedere duhovnicesc. Și atunci sunt lucruri peste care nu se poate trece. Și aici trebuie să fie omul dușman. Nu cu diavolul se luptă. Că noi nu ne putem lupta cu diavolul. Noi luptăm cu noi înșine. Și dacă noi ne biruim pe noi înșine, diavolul nu are de ce să ne prindă ca să facă cu noi așa. Știți că e ca și cum ar prinde o oală de o toartă și ar face așa. Și tot ce ai strâns tu acolo, dacă îi dai cale diavolului și putere, adică nu te lupți cu tine și te lași cu îngăduință și crezi creștențe monstruoase în sufletul tău, de aceea le-a prinde diavolul și face așa cu el. Că e sale lui. De după chipul lui, el vine să-și ia partea. Dacă ai făcut așa, acum acceptă după aceea. Și uite, dușmanul, rășmașul, uite ce face. Rășmașul a ajuns să-ți facă ce-ți face pentru că i-ai dat toată... Ai făcut o anumită cooperare cu el, ai legat legătură, ai făcut legătură cu el. I-ai dat cale să te prindă. Dacă erai mai ascult cu tine și mai pedagog și mai bun, dar să știți că niciodată nu poți să fii atât de bun pedagog sau atât de... să fii atât de atent la tine încât să nu fie niciodată de ceva de care să prindă diavolul. Nu se poate. Nu se poate și aici intervine Dumnezeu. Deci noi, tu faci tot ce poți și începi să zici, Doamne, ajută-mă, Doamne, nu mă lăsa, de acum nu mai pot eu. Ei, Dumnezeu se ocupă el ca un fier bun de toate celelalte excrescențe rele care și le va tăia. Dacă tu cu smerenie recunoști, nu sunt în stare să fac tot. Fac chiar puțin. Am încercat și eu aici. Am tăiat la o joardă o jumătate de zi. Dar m-a străduit. E joarda invidii. Și tot ai de acolo. Și tu ai încă multe jorzi. Ai joarda mândrie. Ai joarda părerii de rău. Ai joarda gelozie. Dar tu măcar ai luat aia invidii și tot ai acolo. Și zici, Doamne, ajută-mă, ajută-mă. Și vine Dumnezeu și nu mai ai te ajută să stai. Toate. Și le ține acolo în rânduială. Nu de toți le va tăia, pentru că nimeni nu ți este de folos. Dar le ține sub stăpânire. Te îți dă putere să stai sub stăpânire asupra lor. Dacă te vede că lupți, măcar îmi poți da unea cu tot sufletul. Deci oricum omul nu va putea să-și facă, dar să încerce. Nu știu. Doamna de la azil, pentru care s-au tot strâns bani, a fost înmormântată, a murit. A fost înmormântată astăzi. Ne-am gândit să-i dăm luni, să dăm luni asta? Bani. Banii care au rămas pentru mormântare. Familia Doamnei a hotărât că banii să rămână pentru bisericuță. Suma este de 105 lei. Eu mă gândesc că o să... Deci 1.000.000. O să îi punem pentru programul ăsta 200 și cum se dă fiecare lună la diferite familii și oameni mai necășiți, de acolo o să punem și aceea acolo. Așa. Dar dacă vrei să ajutăm o persoană dragă, care are o patimă și nu vrea să ne asculte, crede că îi stricăm viața, cum să procedăm? Păi cel mai mare ajutor e să fii tu om de săvârșit, adică să fii tu cum trebuie să fii. Și după aceea, dacă te întreabă ceva, îi spui, dacă nu, nu. Dacă nu te întreabă și nu-l interesează, nu prea are rost să-i spui. Nu prea are rost. Să stai pe lângă el, ți-a spus, trebuie să vii la spovedanie. Nu! Nu! Nu are rost să-i spui. Dacă tu ești un om luminos, un om bucuros, un om care s-a întâlnit cu Dumnezeu oarecând, într-un fel, și sufletul lui s-a atins parcă de aripă, de înger, și s-a trezit din moarte și ochii lui sunt, și ochii tăi sunt altfel și se bucură că te rogi, te bucură că ți-aduci aminte de Dumnezeu și ai bucurile tale tainice și vede omul ăla că nu te distrezi nici când ai încăput în mașină, și dacă încăpeai tot bucuros ești, și dacă nu încăpeai tot bucuros ești, că să zicem că sunt mai mulți prieteni care merg cu mașină sus și în jos și tu nu mai încapi. Și el te vede bucuros și atunci. Și te vede că la masă, dacă unul se uită la tine și zice, voi mâncăule, tot nu te superi. Și încă râzi tu de tine și zici, da, așa, să mâncăul. Și te vede că depășești lucrurile astea cu putere și că este o putere în tine, că să știți că aceea e incredibil de captivantă pentru oameni. Adică faptul că tu poți să depășești lucrurile acestui lume pentru care tot se tristează, se turbă pentru cel mai mic cuvânt, se tristează toți. Mi-a zis că sunt creț. Cum mi-a zis că sunt creț? Că nu sunt. Că creț era unul urât la mine în casă și mi-a mult place să-i ridică. Și pentru fiecare chestie ne ajungem să facem aproape la proces. Pe aceștia niciodată nu vor atrage. Pot să țin aceștia cuvinte dumnezeiești, să zică vorbe sfinte, să facă și minuni și nu vor trece oameni la credința acelui om. Nu vor fi tentați să zică, dar ce crede ăsta mai de... Poate să fie așa. Și reamintesc o întâmplare petrecută în școala de ofițeri de aviație de la Bobov din Bacău sau Buzău. Bacău, cred.
Buzău.
Buzău. De unde am cunoscut mai mulți frați, mai mulți oameni care mi-au mai rămas prieteni și care erau, vă dați seama, într-o școală de ofițeri, de tineri, în mijlocul câmpului, la ordinea zilei au înjurăturile și vorbele spurcate, bețiile și vorbele despre femei și explicații și de sunarea în sine, în genul. Asta era toată treaba, asta se ocupau ei totuși. Și cel mai tare și cel mai tare era care era cel mai mare prostii și spunea cel mai mare urâciuni și vorbea cel mai urât și tot. Astea erau și bătăile și altele și chestii genul ăsta. Cam astea erau. Și într-o asemenea școală se întâmplă că unul trece la credință, se întoarce spre credință, dar nu așa formal că se mai închina prin colțuri nascunți. Adică omul se întoarce la credință, se duce la părintele Ioanichie Balan, se spovedește și părintele Ioanichie Balan spune, mă băiatule, mă, uite-mă, nu așa, nu așa, nu așa. Și nu știu, se întoarce sfătul acestui om așa din moarte, se întoarce înapoi și zice, domnule, a zis, mă rog în fiecare seară, nu contează, își lua pătura în cap, se ducea pe un coridor acolo și se ruga singur, în taină, în ascuns, că nu-l vadă și la de. Nu o făcea neapărat foarte vizibil, dar se ducea să vadă. La un moment dat observă oamenii ăștia după două luni, mă, uite, tu pleacă ăsta în noaptea. Îl urmăresc, se roagă, băi, du-te toți, du-te rog, mă, ca babele, trotule, tu care nu știu ce, câte fete aveai, tu știu ce faci și acum. La petrecere era cuminte și era treabă, vorbea frumos. Erau fete pe acolo, le vorbea frumos cu ele. Nu prostii, nu seminoși fetele. Era ca o stea între ceilalți băieți. Incredibil. Asta de unde era te noblețe în mijlocul atâtor unui amalgam de bălegar aici? Că era. Așa era adevărul. Asta era adevărul. Era ceilalți cumva de venea invidios. Uite, domnule, asta se abține. Bea un pahar de vin atâta de mine. Nu vreau mai mult, că nu-mi trebuie. Nu se poate. Poate că ne făceau bețile la monstru și pentru ce? Pentru Hristos, mă, că așa zice Hristos. Hai mă, lasă. Ce-i Hristos ăsta? Și oamenii au devenit foarte invidioși pe el, așa, nu invidioși. Atât de mult interesați. De unde are puterea asta? Și nu se mai întrista, nu se mai turbura pentru nimicul. Și îi se lua și nu știu ce, și îi se plua mâncarea și zicea, bine, mă, mâncați, hai să vă mai aduc. Care e o persoană așa tare? Ăsta, hai să mai aduc ceva. Incredibil ăștia. Uai. Și cu asta că până acum ne bătă, ne-a rupea de-i luam ceva de mâncare. Deci, dintr-o dată, s-a schimbat ceva în el. Avea altceva valoare. Nu se mai interesa tot nimic. Nu se mai supăra de tot nimic. Nu era așa un baby face, numai așa că se știe vesel, se pare vesel, dar de fapt nu s-a schimbat. Și chiar era bucuros, un om luminos, dar nu bucuros neapărat în exterior. Și avea o lumină interioară, așa, care cumva răzbătea. Și cu el s-au schimbat zeci de ofițeri, care acum toți sunt. Unii sunt preoți, alții sunt monahi, alții sunt oameni cu familie, filozofi, da, cu subțirime și cu credința, cu chiar de credință. Mulți, mulți s-au schimbat. Datorită unui om care s-a schimbat atunci și care nu vorbea despre, nu se ia pe vânt și spunea să vă spun despre Dumnezeu. O, și toți, asta nu am văzut Dumnezeu. Nu. Numai faptul că el era altfel puțin, nu mai lua în seamă toate nimicurile și... Că chiar credea, adică credea lui Dumnezeu, era mai important Dumnezeu decât oamenii și ce spunea Dumnezeu. Și pentru el făcea, nu pentru oameni. Acestea i-a făcut pe ceilalți să se schimbe, încât ajungeau ofițerii să vină, că s-a transformat. Școala avea un loc într-o mănăstire. Că acum, unde erau ei acolo, toți aveau iconițe, se rugau noaptea, toți în grup. Ajunseseră la felul ăsta. Și Mântuitorul ne îndeamnă la îndrăzneală când spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Apostolii aveau acea îndrăzneală bună. Da, aveau acea îndrăzneală bună. Și ne îndeamnă la îndrăzneală, dar în primul rând și în primul rând îi îndeamnă la îndrăzneală aceasta pe cei care sunt trimiși să facă asta. Adică apostolii și cei care sunt trimiși să facă, să propovedească. Iar pe noi ceilalți, bineînțeles că avem și noi darul acesta al apostolatului, dar nu oricum și nu oriunde. Și în primul rând, fi faptă. Degeaba, vă spun, degeaba o să spunem din cuvânt dacă fapta nu este. Sau să spui mii de vorbe și tot degeaba. Să ne rugăm pentru Mirela Carmen, care trebuie să nască acum. A, Mirela Carmen, care o știți, cred că trece sfertul de aici. Cum trebuie să ne spovedim? Care trebuie să fie așezarea noastră față de păcat, față de Dumnezeu, față de duhovnic? E mult de spus aici. De ce uneori după spovedanie ești mai tulburat și mai neliniștit? Dar să știți, chestia asta că de acolo trebuie să ieși așa ca un fulg, e de multe ori o mare greșeală. Adică se întâmplă să fie așa. Atunci așa lucrăm Dumnezeu cu tine. E aceeași greșeală și cu rugăciunea. Deci, Doamne, dar după timpul rugăciunii și pe rugăciunea trebuie să fii, hai, să zbori, să fii fericit. Nu e adevărat. De multe ori rugăciunea e un chin, e o stemneală, e o strădanie. Cum a fost rugăciunea din grădina Ghețimane, Mântuitorul? Nu? Cum se ruga Mântuitorul? Păi da, noi nu avem patimi cu care să luptăm, adică e lupta cu patimile noastre și cu tot ce păcat omenirii, dar noi nu avem ale noastre, adică noi nu. Noi. Avem și noi, noi ne luptăm cu noi înșine, trebuie să ne stăpânim, trebuie să ne punem în răbdială. Păi de multe ori până să începi să te rogi cu adevărat, începi mat, să te rogi cu cuvântul, cu gura. Ei nu știe mintea ce zici. Zice cu gura. Și zici, măi, cum mă rog eu cu gura, măi? Să văd puțin așa cu mintea, să poate și încep cum? Păi ca să stăpânești mintea cu gândul numărat, începi un război de transpir, de curga pe tine, nu? După aceea, după ce stăpânești cât de cât puțin mintea și poți să zici, deci acum să zic și cu toată inima așa, să și simt ce fac. Ho, inima tocmai vrea să nu știu ce, hai să mergem să nu știu ce, hai să voi intra prin alte cărări, să le ții toate strâns acolo, zici, inima, ia vreo încoace, hai. Și să te duci cu mintea acolo la inima și tragi câteva, să zici, ce faci aici, calule? Că inima e ca un cal, care pași așa, să-l bagi, pe unde la pucă. Hai, în buestru, vină acolo, mergem încolo, facem așa. Și toate astea implică o stăneală, strătanie, deci e greu, nu e așa, noi credem că atunci când reușim să fie așa, într-o liniște și nu. Îmi spunea un părinte monah, zicea, prima oră îi transpir lor pe la rugăciune, după care încep să mă liniștesc, pe calul inimii, îl țin sub buiestru, încep așa, încet cu încetul, se mai așează lucrurile, încep să mă învăț iară cu Dumnezeu, cu împărăția Lui, să mă așez așa cum trebuie, dar până atunci e chin, deci mă dau cu capul de toți pereții. Ori noi, ce așa erai monah și făcea 6 ore de rugăciune în biserică și făcea și când se ruga personal, îi trebuia o oră până se liniștea așa ca să intre în adevărată rugăciune. După o oră, deci încep să mă rog serios. Așa era. Și Părinte Natos. Păi dacă omul acela care trăiește în Natos, într-o anumită măsură, și trebuie o oră și noi am vrea că și în alea 5 minute care să fie așa ceva... Uf, așa să... N-are ce să fie puf. De multe ori puful a fost starea aia de plăcere sau de îndulcire, poate fi foarte periculoasă, foarte, nu știu cum să spun, poate fi o înșelare, poate fi, nu știu, Dumnezeu ne ferește în general și nu sunt înșelări. Dar să nu asta să căutăm noi în rugăciune. De aceea zice Părintele Sfântul Nicolae Maghioritu, mai bine un război bun decât o pace rea. Deci pacea aia rea în care, asta Dumnezeu, bun, eu mă rog, acum poate mai arde de toate și mâine continuăm cu aceleași treburi. Adică, cumva așa o stare de... Aia poate fi tot așa un fel de îndulcire și de puf. Ai, ce bine m-ați rugăciune, am mai făcut și Dumnezeu, am mai dat și lui treaba ce trebuia să-i dau, că e mulțumit, așa? Îi dau ce trebuie să-i dau și eu văd de treburile mele și poate fi o șelare de felul ăsta, stare de... Păi nu mai bine să te lupți cu tine însuți, să vezi ce păcătos ești, să-ți dai seama că nu poți depăși anumite lucruri, să zici, Doamne ajută-mă, că nu pot nici cum. Și să ieși de acolo luargă, tulburat, să-ți dai seama că ai multe greșeli și păcate, nu mai mare starea de tulburare din care ești acolo, de acolo decât starea de liniște refăcută. Mai mare. Așa că chestia asta, așa e și la spovedanie. Adică a ieșit de acolo desăvârșit liniștit la spovedanie înseamnă să fi fost omul acela foarte bine pregătit. Adică pregătit nu neapărat că a stat mult, s-a gândit mult și a scris 5 pagini cu detalii foarte Nu în sensul ăsta pregătit, ci pregătit cumva chiar să-i pară rău de un păcat și să și hotărăsc să nu mai facă. Să fie așa de hotărât să curească felul ăla de a fi, să se desprindă. Știți, în general, noi mergem la spovedanie așa, cumva, prinși de păcat. Nu știu cum să vă spun. Noi nu ne desprindem de păcat. Adică, exact așa zice, așa zic învățătura despre împărtășanie. Zice, împărtășanie coboară în inima omului ca un foc. Hristos e foc pentru păcat. Ca un foc care are, arde visterile morții. Dacă ați citit cu atenție canonul de împărtășanie, așa se și spune. S-a ars visterile morții, Hristos coboară în inima omului și arde visterile morții, adică păcatele, starea lui de păcătoșenie, gândurile întinate. Și părinții zic, dacă tu nu te desprinzi de păcat, e ca și cum Dumnezeu dă foc la copacul la rău, copacul patimilor, și tu stai așa cu el îndată și zici, nu că e frumos, îmi place așa, și arși tu cu păcatele, arși tu cu patimile acolo și zici, au, ce doare, au, sunt bine deloc. Și tu, adică, în ce boli, în ce suferințele, ăsta e adevărul. Deci pot veni, de aceea, despre acestea zice Sfântul Apostol Pavel, că de aceea mulți care nu se pregătesc pentru împărtășanie pot să se îmbolnăvească sau chiar să și moară. Pentru că dacă tu, când te duci să te spovedești, când te duci să mărturisești înainte Dumnezeu, tu nu te desprinzi de păcate și stai cumva unite cu ele și încă le și argumentezi, dar nu pot să fiu altfel, că eu sunt mânios așa prin firea mea. Dar nu pot să fiu, Doamne. Și cu chestii de astea, iar nu pot, nici nu pot să-l iert pe ăla, nu pot să-l iert. Și tu stai așa și după aceea te împărtășești cu Dumnezeu, s-ar putea să vină multe ispite pe capul tău, dar nu spre rău, că tot spre bine Dumnezeu le dă ca să înveți altfel atunci să te desprinzi de ele, că nu poți să arzi acolo, să vezi ce rele spatele la, nu? Așa că ce plăcute sunt ele, ia mai stau cu ele brațe puțin. Fata din Iava. Nu! Îi dă foc la fata din Iava. Știți că fata din Iava e un fel de un snop, așa, dintr-un fel de ierburi marine care în zonele călduroase oamenii le țin așa ca să nu se opărească în timpul somnului. Și deci tu ții păcatele ca fată din Iava. Și dă foc la snopul ăla de... Și tu arzi acolo cu tot cu fată. Și atunci, de multe ori, în spovedanie, dacă omul e foarte pregătit, dar nu pregătit ca toată eu musa gândică, poate să fie 10 cuvinte. Dar să fii pregătit în sensul că tu să te desprinzi de păcat, să vezi că nu-i bun lucrul acela și să fii și hotărât că vrei, că Doamne ajută-mă să-L depășesc, nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau să fiu. Poate că o să mai cazi, dar tu nu mai vrei și-L și rogi pe Dumnezeu să nu mai fii. Atunci chiar că simți o descătușare și o bucurie după ce ești de acolo și parcă putești, că Dumnezeu chiar ridică de la tine urmările păcatului. Și păcatul în sine, dar și urmările lui, care sunt întristarea, tulburarea, învârtășarea, starea de depresie, toate astea sunt urmările păcatului și altele multe care vin peste suflet. Și, iar dacă tu nu ești desprins de lucrurile astea și te duci acolo și faci mai mult așa, un fel de jurnal. Și am mâncat și am băut, dar eu n-am putut, eu nu știu ce, dar i-am zis, dar dacă n-a zis și dacă n-am venit el timp să-și certări, eu n-am putut. Și nu știu ce, și tot, dar și că asta e spovedanie și ta zice, legați, se dezleagă, dacă știi ce se dezleagă, se dezleagă numai cele care ți-a părut rău, cu adevărat, și ai vrut să te respingi. Restul rămân, toate rămân. Rămân și atunci tu te trezești că nu ești liniștit de acolo, din potrivă, urmările făcatului continuă, ești de multe ori, dar asta nu e neapărat rău, pentru că ziceam, nu totdeauna trebuie să ieși de acolo zburând. Deci nu toți oamenii sunt așa de bine pregătiți. Dar unii dintre ei au o liniște în păcatele lor. Așa trebuie să faci, așa nu pot altfel, nu știu ce. Și atunci dacă prin spovedanie sau în ce zice duhovnicul sau ce înțelegi tu acolo spunându-ți păcatele, spară-te ele, vezi că nu te poți desprinde, te doare, te hotărăsc să te desprinzi, dar nu ești încă în stare. Și măcar pleci de acolo luptându-te că vrei să te desprinzi și ești mai tulburat, că e greu să te desprinzi, e greu. E mai bună tulburarea decât liniște dinainte. Mult mai bună. Deci poți să ieși de multe ori de la spovedanie foarte tulburat, dar poate mai hotărât sau mai cumva mai pus cumva pe roate să rupi cu păcat, să faci ceva, să te desprinzi de el, să nu mai faci una cu tine, să nu se zici, așa sunt eu, Doamne, răutăcios. Nu ești, Doamne, răutăcios, tu ești bun ca și te-a făcut Dumnezeu, trebuie să te desprinzi de gândul ăsta. Și să încerci să nu mai fii. Toate astea, deci de aceea ziceam, de multe ori spovedania nu neapărat la cei desăvârșiți sau cei care reușesc să se spovedească desăvârșiți, va fi tot la bucurie și pace și dezlegare desăvârșită. La mare parte dintre alții care nu pot ajunge la măsura asta, e de multe ori o tulburare, o stare de... Dar măcar o râvnă, ar trebui să fie și o puțin o râvnă de a încerca după aceea, să rămână o râvnă puternică de a încerca să depășești și de a cere Dumnezeu pe Dumnezeu ajutor în continuu, să te ajute El cumva. De multe ori spovedania este ca o jalbă adusă la Dumnezeu, la împărat. Vii la împărat, să zici, cum mergea Horia la Viena, la împărat. No, ce ne faci în lume? Mai putem, virul ăla, uite, grohii, ne mănâncă de vii. Grohii-s păcatele, diavoli. Și așa mergi tu la Dumnezeu. Deci, de multe ori nu ești respins cu totul de păcat. Dar mergi la Dumnezeu și zici, nu mai pot. Uite, recunosc că mă mănâncă grohii ăștia. Nobili ăștia. Păcatele, mă mănâncă de viu, dar eu aș vrea să mă desprind, nu știu cum să fac, învață-mă, deci mergi acolo și te plângi lui Dumnezeu. Dumnezeu aude plângerea cum a auzit plângerea văduvei, care venea și zicea, te rog, ajută-mă, te rog, și care Dumnezeu, care e mult mai bun decât judecătorul acela, care Dumnezeu nu se temea și Doamne, nu se rușina, tot te va auzi și îți va găsi el căi de ieșire. Mergi de multe ori să spui acolo că nu ești în stare să ieși din păcat, că nu ești în stare nici măcar să te hotărăști cu tot sufletul să fii împotriva păcatului, dar spara și zice, Doamne, ajută-mă. Și zice asta, îmi spune, îți va da Dumnezeu căi. Îți va da, poate dureroase de multe ori, poate mai bine câte o boală vezi tine, mai cine știe ce lucruri care cumva în boală vezi, mă, că nu mai stai în față și nu se mai întâmplă nimic, n-ai ce face, nu mai faci ce păcat sau altul sau altul. Dar de multe ori nu, Dumnezeu nu apelează cu ușurință la boli și necazuri, apelează la alte, încearcă tot ce se poate până să ajungă la boli. Și de aceea de multe ori spovedanile pot fi așa sărimea omului cu jalba acolo la Dumnezeu, cu durerea lui. Poate de multe ori am fost mult mai impresionat de cei care au venit și au spus neputința, desăvârșit cu tot sufletul înainte lui Dumnezeu, chiar dacă nu erau desprinși cu totul de păcat, chiar dacă nu puteau să desprindă, dar și-au spus toată neputința acolo. Și mai impresionant înainte Dumnezeu și am văzut ajutorul Dumnezeu peste ei după aceea și darul de la Dumnezeu mare peste oamenii aceia care veneau să-și pună necazul ca niște slujbași, ca niște iobași români necăjiți care ieșeau din Transilvania să-și pună necazul pe la împărat, pe nu știu unde. Și tot îi ajuta împăratul cu ceva, cu atât mai mult Dumnezeu. Și te vede că nu poți și te ajută până la urmă. Dar dacă nu ai măcar astea două părți, ori așa să fie, cu tot sufletul să spui neputința ta și durerea ta, sau, pe de altă parte, hotărârea de a te desprinde și de a lupta cealaltă, atunci nu-i bună, sau nu are valoare mare spovedania aceea. Cred că acest lucru. Să zicem un tatăl nostru pentru cea care trebuie să nască. Amin.
Pâinea noastră și astrăință, dă-ne-o astăzi, ne-a dat nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Cuvine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a bururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafini, care a fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, pe
să vă spun de acum despre ceva ce se va întâmpla în februarie. 26-27 februarie, sâmbătă și duminica va fi. Fiul lui Nicolae Mărgineanu, cel care a fost mare profesor de psihologie aici în Cluj, din închisorile comuniste, fiul lui este regizorul Nicolae Mărgineanu, cel ce a făcut documentare de închisoare, Undeva în Est, Pădurea Anca, nu știu, sunt mai multe filme. Și el va veni și în aceste două zile, probabil că la ASE, în stările acelea mari de la ASE A1 sau A2, în două zile consecutiv va prezenta 3 sau 4 filme, după care vor fi discuții cu el, mai ales despre un film despre închisorile de la Pitești, care a apărut acum, n-a apărut încă la cinematografe, și despre reeducarea de la Pitești, un film zguduitor, în care vorbesc și cei care au fost acolo la închisori, unii dintre care mai trăiesc. Și un film artistic și documentar, un amestec. de ce s-a întâmplat la Pitești. Și acolo el zice că după ce va prezenta și film, va sta încă două ore, pentru că se pare că o să aducă chiar oameni care au fost la închisoare să vorbească și ei. Deci o să fie destul de interesant, iar a doua zi, duminică, undeva de la 4, asta va fi sâmbăta, la 5 sau 4, iar duminică, a doua zi, 27 februarie, tot el va prezenta binecuvântată fi închisoare și probabil, nu știu dacă va termina până atunci, un alt film despre Părintele Arsenie Boga și l-a făcut el, sau altceva, rămâne să se mai hotărească. Sau un film documentar despre tatăl său, despre cum a fost închis, despre cum a fost la jocorii, despre cum, despre marele profesor Nicolae Marginea. O să vedem, dar oricum vă spun de acum, să știți, 26-27 februarie. Dumnezeu să ne ajute să înțelească. Aduc aici și cu maștele Sfântului Maxim Mărturisitorul, care e mâine prăzbit.